Halo, salam sehat Bapak Ibu, para orang tua hebat semuanya dimanapun Anda berada. Selamat bergabung di podcast Protokol Dokter Senjaya, tempat di mana kita bisa saling berbagi ilmu seputar terapi biomedis dan penunjangnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, seperti anak yang mengalami kesulitan belajar, gangguan perilaku, gangguan spektrum autisme, telat bicara, hiperaktif, ADHD, brain allergy, cerebral palsy, dan lainnya. Podcast ini bertujuan untuk membantu para orang tua, guru, dan terapis anak-anak kebutuhan khusus di seluruh Indonesia untuk meningkatkan progres Ananda berapapun usia Ananda. Perkenalkan, nama saya Dr. Mariska Senjaya. Saya adalah seorang praktisi biomedis dan kedokteran fungsional untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di episode kali ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membedakan apa itu tantrum dengan meltdown, serta bagaimana cara untuk mengatasi tantrum dan meltdown ini.
Tentu kita sering menghadapi ketika anak-anak kita mungkin mengalami tantrum dan meltdown. Kedua hal ini hampir sama persis, Bapak Ibu. Tapi ada cara-caranya untuk membedakannya. Karena sebenarnya penyebab dari kedua hal ini sangat-sangat berbeda. Tantrum itu adalah suatu kondisi luapan emosional anak, mana anak itu mungkin menangis, teriak-teriak, mereka berguling-guling di lantai. Mungkin ada dari mereka yang melempar-lempar barang, menyakiti diri mereka sendiri, atau menyerang orang lain. Biasanya mereka mungkin menjerit, meronta, dan tidak mau dipegang. Nah, pada saat anak tantrum, biasanya orang tua itu akan mudah menjadi panik. Apalagi kalau kaum ibu. Nah, tapi sebelum bapak ibu panik, kita harus bisa membedakan dulu apa itu tantrum atau meltdown.
Perbedaan dari tantrum dan meltdown. Tantrum biasanya dilakukan oleh anak demi mendapatkan suatu tujuan atau reward. Misalnya dia mau menghindar dari tugas sekolah, atau dia ingin mendapatkan perhatian dari orang tua, atau dia ingin mendapatkan suatu mainan, atau dia tidak mau melakukan sesuatu. Sedangkan kalau meltdown itu tidak ada tujuan yang mau diraih, tapi karena semata-mata anak ini perlu untuk menenangkan saraf-sarafnya, untuk menenangkan input sensori yang masuk ke dalam tubuhnya dia. Pada tantrum, anak itu melihat reaksi dari orang lain, misalnya dari orang tua, dari guru, dari pengasuh, dari terapis. Sedangkan pada meltdown, biasanya anak tidak memperhatikan reaksi dari orang lain. Sedangkan kalau pada tantrum, semakin kita perhatian ke anak yang sedang melakukan tantrum ini, biasanya dia semakin menjadi. Dan tantrum ini lebih cepat berakhir dibandingkan meltdown ketika anak ini sudah mendapatkan hal yang diinginkan atau sudah capek. Sedangkan kalau meltdown, lebih lama berakhirnya dan munculnya itu jauh lebih mendadak tanpa sebab atau pemicu yang jelas, karena biasanya meltdown ini timbul dari rasa tidak nyaman akibat anak ini mengalami sensory overload. Nah, untuk mengatasi masalah sensory overload, sebaiknya anak ini mungkin perlu mendapatkan sensory integrasi. Anak ini mungkin juga ada pengaruh brain inflamasinya yang menyebabkan sensory overload-nya ini jadi tinggi. Jadi dengan menangani brain inflamasinya dan dibarengi juga dengan sensory integrasi, masalah sensory overload ini bisa diatasi. Jadi anak ini tidak mudah mengalami meltdown. Sekarang mari kita membahas tentang tantrum. Apa itu tantrum sebenarnya? Apa penyebabnya? Dan bagaimana cara untuk mengatasi tantrum?
Tantrum adalah masalah perilaku yang wajar terjadi pada anak-anak usia prasekolah dalam mengekspresikan emosi mereka secara agresif. Biasanya hal ini terjadi pada anak-anak yang mempunyai energi yang melimpah. Mulai munculnya rata-rata pada anak usia dari 15 bulan sampai dengan 6 tahun. Biasanya disebabkan karena anak masih belum memiliki kemampuan untuk mengekspresikan perasaannya dengan kata-kata, sehingga dia itu mengalami frustasi atas keadaannya. Tapi kalau pada usia yang lebih besar, kalau dia masih menunjukkan perilaku tantrum ini, berarti ini suatu hal yang nggak wajar, Bapak Ibu. Perilaku seperti ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus,
karena nanti bisa menetap dan menjadi senjata bagi anak untuk selalu dituruti keinginan-keinginannya. Beberapa faktor penyebab dari tantrum yang paling umum terjadi pada anak yaitu yang pertama kelelahan. Anak-anak seringkali memiliki aktivitas motorik yang kurang disadari. Mereka ini masih sering bermain, jadinya kecapean. Akhirnya kalau capek, badannya terasa sakit semua, anak ini merasa gelisah dan timbullah temper tantrum ini atau tantrum. Terus yang kedua, itu kalau ada anaknya frustasi karena ada keinginannya yang tidak dipenuhi atau ada usahanya yang tidak berhasil dengan baik. Misalnya mungkin dia mewarnai, kok rasanya dia mewarnainya kurang rapi bagi dirinya dia sendiri. Atau ada hal-hal lain yang dilakukan oleh orang lain yang tidak sesuai dengan keinginannya dia. Atau ketika mainannya diambil, atau ada orang lain atau gurunya yang memaksa anak ini untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga, anak yang lapar. Perut yang kosong bisa memicu rasa emosi marah yang tinggi pada anak-anak. Karena anak-anak ini merasa nggak nyaman, perutnya mungkin perih, mual, dan tidak enak. Pada orang dewasa saja, kadang-kadang kalau kita merasa lapar, kita tuh mulai merasa gelisah, gampang marah, pusing, dan nggak bisa diajak bercanda. Pada anak-anak juga hal ini bisa menimbulkan temper tantrum ini. Terus yang keempat, kalau ada rasa sakit. Yang keempat, adanya rasa sakit di tubuh anak. Rasa sakit pada anak seringkali menyebabkan anak ini mengamuk karena dia sendiri bingung dan tidak nyaman dengan apa yang dirasakannya dan dia tidak bisa mengungkapkan hal ini ke orang dewasa. Pengalaman kami di protokol dokter Senjaya, biasanya rasa tidak nyaman ini rata-rata ditimbulkan oleh adanya patogen dan juga alergi makanan, terutama alergi makanan yang baru-baru saja dimakan. Dan sebab itu biasanya kalau Bapak Ibu mungkin sudah sering terapi di tempat kami, Bapak Ibu akan selalu ditanyain oleh terapis untuk membuat laporan makanan apa yang baru dimakan oleh Ananda sebelum Ananda ini muncul tantrumnya. Dan perlu diingat Bapak Ibu, reaksi alergi itu bervariasi, ada yang tipenya cepat, ada yang tipenya lambat. Jadi ada yang mungkin makannya hari ini langsung muncul juga pada 1 jam sampai 6 jam setelah dia makan. Tapi ada juga yang makan kecolongan makanannya itu mungkin kemarin lusa, ya habis makan masih tidak apa-apa, tiba-tiba pas besok 2 hari setelahnya waktu bangun pagi tiba-tiba dia marah-marah. Itu namanya reaksi alergi yang tipe lambat. Jadi jika Bapak Ibu yang sudah mengikuti protokol dokter Senjaya lalu diminta oleh terapis untuk membuat laporan makanan, tolong dibuat dengan lebih rinci. Per hari makannya apa, gejalanya yang timbul apa, karena informasi yang lengkap itu sangat membantu terapis kami untuk menangani masalah tantrumnya anaknya Bapak Ibu. Yang kelima adalah kalau anak ini ngerasa ngantuk, ngerasa lelah, yang sering terjadi pada anak-anak yang masih mengalami brain inflamasi, biasanya mereka ini punya jam tidur yang kacau, sehingga mungkin pada saat orang lain itu tidur, anak ini masih bangun, masih bermain, akibatnya waktunya orang lain itu semua udah pada bangun, misalnya pada pagi hari atau siang hari, anak ini ngantuk, kecapean, akhirnya ketika siang hari, dia jadi mudah marah-marah, mudah tantrum. Nah, untuk mengatasi masalah gangguan jam tidur ini, sebaiknya Bapak-Ibu, minta bantuan terapis, biomedis untuk mencari masalah brain inflamasi ini sebabnya di mana. Atau ada masalah di disbiosisnya. Disbiosis itu sering tidak dianggap penting oleh orang tua, sehingga sering dilupakan. Makanya Bapak Ibu jangan lupa, karena masalah disbiosis ini juga sering menimbulkan masalah gangguan tidur. Ternyata setelah anaknya diberikan obat cacing, tidurnya langsung bagus. Karena perutnya udah nyaman, udah enak untuk tidur. Yang keenam, yang menyebabkan tantrum pada anak-anak adalah iri hati atau cemburu. Ini adalah tahapan yang wajar, normal terjadi pada anak-anak usia prasekolah, yaitu dia itu selalu ingin untuk sama dengan teman-teman yang lain, terutama dalam hal penampilan, mainan, tas, sepatu, pakaian. Nah, kalau dia ini merasa kok dirinya berbeda ya sama yang dimiliki oleh temannya, dia akan memicu perasaan iri hati, cemburu, terus dia maksa orang tua atau orang dewasa di sekitarnya untuk menuruti keinginannya dia tanpa bisa melihat kondisi atau keadaan yang ada. Nah, ini hal ini memang wajar terjadi pada tahapan usia tersebut ya Bapak Ibu. Memang perlu ditekankan berulang-ulang, diberikan pengertian pada anak. Lalu yang ketujuh, ini yang sering saya temukan, yaitu anak yang marah tantrum ketika ada perubahan dalam rutinitas sehari-hari. Misalnya ketika ada perbedaan aturan atau kegiatan yang biasanya rutin dilakukan. Misalnya biasanya anak ini boleh main HP setengah jam sehari setelah ia mengerjakan semua tugas-tugasnya. Tapi suatu ketika karena besok ini ada ulangan, orang tuanya nggak ngasih izin untuk main HP karena anak ini harus tidur cepat setelah belajar. Akhirnya anak ini tentu merasa kayak, loh kok biasanya saya bisa dapat main HP, hari ini saya nggak dapat, gitu, karena ada perubahan rutinitas. Dan perilaku anak yang kaku, rigid, tidak bisa menerima perubahan pada rutinitas ini bisa dipicu juga oleh penyebab biomedis, yaitu yang namanya undermetilasi. Ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan ekspresi gen di dalam tubuh anak. Kalau misalnya Bapak-Ibu mungkin merasa anaknya kok rigid banget sih, nggak bisa menerima perubahan apapun, ya bisa jadi anak Bapak-Ibu memang memiliki masalah undermetilasi. Apalagi kalau memang disertai dengan ciri-ciri alerginya tinggi, anaknya ini sering mengeces atau mengeluarkan air liur, anaknya sering bersin-bersin, batuk, pilek, hidungnya buntu, tersumbat, terutama di malam hari dan di pagi hari. Inilah yang menandakan bahwa anak bapak ibu mungkin memiliki kondisi undermetilasi, dan kondisi undermetilasi ini bisa dibantu diatasi dengan menggunakan terapi biomedis. Di samping terapi biomedis, untuk mengatasi anak-anak yang terlalu rigid, tidak bisa menerima perubahan di dalam rutinitas kegiatan yang dilakukan, dia harus selalu diacak, dia tidak boleh memiliki kegiatan yang rutin, jadi dia harus diacak terus. Kadang-kadang boleh dikasih main HP, kadang-kadang enggak, kadang-kadang dia diajak untuk pergi belanja, kadang-kadang enggak, gitu. Jadi Bapak-Ibu harus selalu ngacak polanya, jadi dia enggak punya suatu pola yang dipegang terus. Karena anak ini akan belajar bahwa di dunia nyata ketika nanti dia bertambah dewasa, tidak semua keinginannya dia itu bisa dipenuhi. Karena keinginan dengan situasi nyataan itu seringkali berbeda. Penyebab yang ke-8 adalah adanya tekanan di rumah dan di sekolah. Ini biasanya terjadi pada anak-anak yang sudah lebih besar, dia sudah memiliki lebih kesadaran akan lingkungannya. Dia mulai ingin menunjukkan bahwa dia itu bisa melakukan hal-hal sesukanya dia, meskipun itu sering bertentangan dengan potensinya dia. Karena dia mungkin ingin diminta perhatian, ingin keinginannya dipenuhi, mungkin mencari kebutuhan-kebutuhan fisik dan emosional lainnya. Kita sebagai orang tua memang dianjurkan untuk peka dan bisa memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak. Tapi meskipun kita orang tua itu sudah melakukan semua upaya yang kita bisa, kadang-kadang mereka tetap tantrum. Karena ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa lakukan, ada hal-hal yang memang nggak bisa kita berikan. Seperti kalau ada anak yang lihat api, dia tertarik gitu kan, terus dia mau pegang api kan tentu kita larang. Kita tidak membolehkan dia main api karena tahu itu akan berbahaya, bisa mencederai dirinya dia sendiri, bisa membuat terbakar. Kadang-kadang ada beberapa orang tua yang saya jumpai itu ketika dia melarang anaknya melakukan sesuatu, terus anaknya tantrum, setelah itu bapak ibunya merasa bersalah dan merasa marah kalau anaknya ikut tantrum. Memang sebaiknya orang tua mulai belajar pelan-pelan menerapkan apa yang namanya itu positive parenting, untuk ya memang dengan mengetahui, menyadari bahwa ini memang tahapan yang normal pada anak kok. Apalagi pada anak-anak yang berkebutuhan khusus, seringkali tahapan perkembangan mereka itu tidak sama dengan anak-anak seusia mereka. Jadi mungkin sama-sama anaknya usia 6 tahun, 7 tahun, tapi mungkin secara tahapan perkembangan mereka masih usianya 3 tahun, 4 tahun, atau bahkan di bawahnya lagi. Orang tua memang memerlukan banyak kesabaran, cinta, dan juga belajar untuk selalu berpikir positif bahwa kalau anaknya itu tantrum itu bukan berarti mereka itu sengaja untuk memicu bertingkah laku berlebihan untuk memancing kemarahan orang tua atau menimbulkan membuat bapak ibu merasa rendah diri atau merasa minder setelah memarahi anaknya. Kan juga pasti orang tua tuh mempunyai alasan kenapa kok melarang anak mendapatkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Nah, memang pada anak-anak yang masih memiliki brain inflamasi yang sangat tinggi, tantrum mereka ini bisa terjadi secara berlebihan. Memang sebaiknya untuk membantu mengatasi perilaku tantrum pada anak-anak ini, alangkah baiknya kalau brain inflamasinya juga diatasi. baik itu dengan pemberian suplementasi anjuran maupun dengan dilakukan terapi biomedis. Misalnya apa yang bisa dilakukan oleh terapi biomedis? Terapi biomedis itu bisa membantu untuk meredakan dan inflamasi yang disebabkan oleh alergi, dan inflamasi yang disebabkan oleh karena masalah logam berat, dan inflamasi yang disebabkan oleh masalah ketidakseimbangan hormon dan neurotransmitter, dan brain inflamasi yang disebabkan oleh adanya infeksi patogen penyebab penyakit di badan anak yang bisa menyebabkan anak ini rasa badannya nggak nyaman. Selain dari brain inflamasi, ketika anak seorang anak ini muncul tantrum, kita harus tahu sebab tantrumnya apa. Apakah basic needs anak ini terpenuhi? Apakah jangan-jangan dia ini tantrum karena dia lapar, ataukah dia tantrum karena kecapean? Ya, kalau tantrumnya dia karena lapar, ya kita berikan makan. Kalau dia tantrumnya karena kelelahan, ya kita suruh dia tidur lebih cepat. Kita bawa dia ke kamar, kita siapkan untuk tidur. Ketika menghadapi anak yang sedang tantrum, jangan lepas kontrol, tetap tenang, Bapak Ibu. Meskipun hal ini kedengarannya mudah diucapkan, tapi sulit sekali untuk dilakukan. Jadi ketika anaknya tantrum, mulai marah-marah, meledak-ledak, apalagi mulai menyerang, Bapak Ibu tetap tenang. Tarik nafas panjang, hitung sampai 10 hitungan sebelum Bapak Ibu mengeluarkan reaksi apapun. Jadi meskipun anak itu nangis, teriak-teriak, guling-guling, apalagi kalau di tempat umum, Bapak Ibu tetap tenang, jangan panik, nggak usah merasa bersalah. Tetap berada di dekat anak, dan pastikan anak ini tidak membahayakan dirinya. Kalau misalnya anak ini lagi berada di tempat yang sangat ramai, ya anak ini dibawa ke tempat yang tenang, sampai dia bisa tenang. Dijauhkan dari semua orang. Biasa kan orang Indonesia itu kalau ada yang ramai, apa yang semua diliatin, kumpul di situ. Jadi kayak ada tontonan, nah itu dibawa ke tempat yang tenang. Semakin anak yang sedang tantrum ini lagi ditonton, disaksikan oleh banyak orang, dan semakin bapak ibu itu terlihat panik di mata anak, dia akan semakin menjadi-jadi, luapan emosinya. Jadi, tetap tenang, bawa ke tempat yang sepi. Kalau anak-anak ini nggak ditonton, tanpa penonton, biasanya mereka akan segera tenang, segera diem. Karena merasa, oh kayaknya saya udah capek-capek membuat pertunjukan ini, kok nggak ada yang lihat. Ya, tips yang selanjutnya, meskipun anak ini tantrumnya lama dan heboh, mungkin membuat malu bapak ibu, jangan bersikap menyerah dan mengiyakan kemauan anak yang tidak masuk akal. Bapak Ibu tetaplah bersikap seperti orang dewasa, karena Bapak Ibu kan sudah tahu apa dampaknya kalau menuruti keinginan anak yang tidak masuk akal. Gitu. Jangan mengubah apa yang biasanya tidak boleh menjadi ya. Jangan mengubah keputusan yang telah dibuat hanya untuk membuat anak menghentikan tingkah laku tantrumnya untuk sementara. Mengatakan iya pada suatu perilaku yang biasanya kita larang hanya akan memberikan pemulihan yang sifatnya sementara. Di kemudian hari, hal ini akan menjadi lebih sulit untuk dihadapi karena anak ini udah punya pengalaman. Oh, ternyata kalau saya bersikap tantrum seperti ini, mama papa saya akhirnya luluh dan memberikan apa yang saya inginkan. Akhirnya dia akan lebih dramatis, lebih heboh lagi, lebih malu-maluin lagi pada ketika dia meminta hal yang sama dan bapak ibu larang. Tetaplah menjadi orang tua yang memiliki aturan. Anak harus tahu siapa yang memegang kendali. Memang sesekali kita perlu untuk menjadi orang tua yang memiliki sikap yang hangat. Tapi kita harus tetap konsisten dan bersungguh-sungguh punya aturan apa yang harus dijalankan, yang harus dipatuhi oleh anak dalam pola asuh kita. Yang selanjutnya, orang tua harus memperkenalkan berbagai macam emosi pada anak dan mengajarkan anak bagaimana cara mengelola emosi tersebut. Seringkali tantrum ini terjadi pada anak-anak yang merasakan emosi tertentu tapi nggak tahu emosi ini apa gitu. Kalau dia senang, dia happy, gembira, dia marah, keluarnya akhirnya lama sama-sama jadi gemes, jadi gigit-gigit. Nah, ini biasanya terjadi pada anak yang lebih besar, anak-anak yang sudah lebih aware. Yang tadinya mungkin mereka sulit untuk merasakan emosi, akhirnya mereka sekarang bisa merasakan emosi tersebut, tapi nggak bisa mengeluarkannya, tidak bisa memprosesnya dengan baik. Sebaiknya orang tua itu memberikan pendidikan emosi, mengenali emosi anak ini sejak dini. Memberikan pendidikan emosi kepada anak sejak dini. Jadi, bisa lewat cara-cara sehari-hari lewat kegiatan sehari-hari, lewat cara-cara yang menyenangkan, menarik bagi anak, misalnya lewat buku cerita, membacakan buku cerita tentang emosi, ya, kan? Nonton film, nonton video, lewat lagu-lagu, lewat flashcard. Ya. Dan anak-anak yang sudah diajarkan memiliki apa mengelola emosi dengan baik, dia akan tumbuh dewasa menjadi orang dewasa yang lebih kuat mentalnya, lebih tangguh, lebih resilience menghadapi segala macam stres, segala macam tekanan dari dunia luar. Dan anak yang lagi tantrum, bapak ibu bisa bukan menenangkan anak tantrum dengan cara menyakiti dirinya sendiri. Bapak ibu harus menghentikan anak ini, tapi dengan cara yang setenang mungkin. Jadi ada caranya, itu seperti kita peluk dari belakang. Itu pertama kita berdiri di belakang tubuh anak, kita masukkan kedua tangan kita di sela-sela antara tangan anak ini, lengan anak ini dengan tubuhnya. Lalu kita tekuk tangan kita jepit anak ini, kita kunci. Jadi anak ini nggak bisa memukul-mukul dan membentur-benturkan diri mereka pakai tangan. Gitu. Nah, terus kita peluk, kita gerakkan badan kita dan badan anak ini maju ke depan dan belakang. Kita rocking untuk memberikan stimulasi sensori. Terus kita dengan suara yang setenang mungkin kita bilang, nak, mama atau papa gitu ya, ayah atau ibu, tahu bahwa kamu saat ini lagi marah sekali, tapi mama papa tidak akan membiarkan kamu melukai diri sendiri. Mama papa sayang kamu ya, mama papa sayang kamu ya nak, tenang ya nak. Dan itu kita ucapkan terus berulang-ulang sampai anak ini akhirnya jadi tenang. Nah, setelah anak ini sudah tenang, barulah Bapak Ibu bisa mengajak anak ini untuk bicara. Apa yang dirasakan? Kenapa kok kamu merasa seperti itu? Waktu anaknya lagi marah, lagi nangis, lagi teriak-teriak. Gitu, jangan mencoba bicara pada anak tentang kelakuannya ketika anak ini masih marah, masih nangis, masih guling-guling. Tunggulah sampai anak ini benar-benar tenang, sudah selesai tantrum. Apalagi pada waktu anak itu lagi nangis, jerit-jerit, jangan mengancam dengan hukuman atau apalagi sampai memukul anak atau memberikan hukuman fisik. Sebaiknya untuk memberi nasihat kepada anak yang sedang mengalami tantrum, tunggulah sampai keadaannya itu benar-benar sudah tenang, terus Bapak Ibu juga tidak frustasi, tidak marah, juga sedang tidak lelah, tidak lapar. Kalau kita tuh mengancam anak ini dengan hukuman fisik, apalagi waktu kita marah, kita tuh akan menyesalinya di kemudian hari, Bapak Ibu, karena itu bisa melukai anak, bisa menyebabkan luka batin yang dalam di dalam hati anak, dan itu tidak mengajarkan ke anak bagaimana cara mengekspresikan kemarahan dengan baik, bagaimana cara untuk mengelola emosi mereka dengan baik. Akhirnya dia ketika tumbuh dewasa bisa jadi orang yang agresif, jadi orang yang tertutup juga. Simpulannya, tantrum ini hal yang normal yang dapat terjadi pada perkembangan anak. Dan orang tua mempunyai peranan yang penting untuk membantu membimbing anak dalam mengenali emosi mereka, mengendalikan emosi tersebut. Agar mereka ini bisa melewati fase-fase perkembangan ini dengan baik. Orang tua harus belajar untuk tetap memberikan kasih sayang, pengertian, dan juga kesabaran ke anak. Pada anak yang tantrumnya berlebihan, pertimbangkan juga untuk mencari. Mungkin ada sebab-sebab brain inflamasi yang harus dibereskan dulu di dalam badan anak.
Terima kasih sudah mendengarkan podcast Protokol Dokter Senjaya. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di @drsenjaya, di mana Bapak Ibu bisa direct message kami untuk request topik-topik menarik apa yang harus kami bahas di episode selanjutnya. Dan pastikan juga Bapak Ibu sudah bergabung di dalam grup Facebook kami di Protokol DR Senjaya agar tidak ketinggalan pengumuman-pengumuman dan info-info menarik mengenai komunitas kami. Sampai jumpa minggu depan di episode selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu.